frustrácia, hnev, strach či smútok. Po bezprecedentných udalostiach, akým bol aj atentát na premiéra Roberta Fica, nami môžu zmietať rôzne vyhrotené emócie. Tie však vo verejnej diskusii vytvárajú ďalšie napätia a môžu prejsť až do vln nenávisti a dehumanizácie. Dajú sa takto vyeskalované emócie upokojiť? A ako zabrániť tomu, aby útok na predsedu vlády ešte viac nevyostril polarizáciu našej spoločnosti? Je piatok, 17. mája, meniny má Gizela. Bude oblačno až zamračené, cez deň na mnohých miestach dážď. Denná teplota 13 až 18 stupňov. Vítajte pri Dobrom ráne, v dennom podcaste denníka SME s Janou Maťkovou.
Dobrá správa na dnes. Ako dieťa zažil šikanu. Stredoškolák Matúš preto vytvoril projekt Dušik, s ktorým už 4 roky navštevuje základné školy a prostredníctvom zážitkových workshopov sa snaží zvýšiť povedomie o šikane a kyberšikane. Matúš to s odhodlaním šíriť osvetu myslí vážne. Absolvoval už školenie a získal akreditované osvedčenie spôsobilosti na výkon práce s mládežou a okrem projektu Dušik pomáhal na svojej strednej škole v Prievidzi s organizáciou Týždňa duševného zdravia. A to bola dobrá správa na dnes. Dobré správy o deťoch na každý deň vám prináša George, najlepšia banková apka na trhu, teraz aj pre deti. Budúcnosť je vaša, Slovenská sporiteľňa.
A teraz už krátky prehľad správ. Premiér má len obmedzenú schopnosť komunikovať. Jeho stav zostáva vážny, povedal minister obrany Robert Kaliňák. Nebola to kozmetická operácia, hovorí Kaliňák s tým, že zotavenie Fica nebude jednoduché. Prezidentka Zuzana Čaputová a jej nástupca Peter Pellegrini pozvú na stretnutie do prezidentského paláca všetky politické strany. Na tlačovej konferencii vystupovali spolu, aby vyslali signál porozumenia. Progresívne Slovensko vyzýva politikov na 100 dní pokoja, aby sa zdržali krokov, ktoré polarizujú spoločnosť. Spolu s SAS pozastavili aj kampaň k eurovoľbám. Útočníkovi, ktorý postrelil premiéra, hrozí 25 rokov až do životie. Obvinili ho z pokusu o úkladnú vraždu z pomsty na chránenej osobe. Polícia o vyšetrovaní atentátu na Fica informovať nebude. Generálna prokuratúra uvalila na prípad embargo. Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok po otázke, či neplánuje po atentáte na premiéra odstúpiť z funkcie, vraví, že nie je prilepený k stoličke. Policajná inšpekcia informovala o spustení kontroly v súvislosti so zásahom policajtov Úradu na ochranu ústavných činiteľov. Viac aktuálnych správ nájdete na SME.sk alebo v mobilnej aplikácii denníka SME.
Stojíme tu spolu, lebo chceme vyslať signál porozumenia v tejto napätej situácii. Rôznosť názorov je prirodzená, aj my dvaja ich niekedy na niektoré veci máme rôzne. Ale sme obaja ľudia, politici, ktorí máme zhodu v tom, čo je pre spoločnosť teraz najdôležitejšie. A to je potreba upokojenia situácie.
Slovensko sa dnes musí vybrať cestou pokoja a utlmenia vášni. Nesmieme na nenávisť odpovedať ďalšou nenávisťou, inak sa toto zlo nikdy nezastaví.
Potreba upokojenia situácie. S týmto zámerom stáli vedľa seba Zuzana Čaputová a Peter Pellegrini deň po streľbe na premiéra Roberta Fica. Verejná debata sa totiž medzičasom vyostrila tak, že sa z pokusu o atentát obvinujú jednotlivé názorové tábory navzájom. Merateľne sa zvýšili nenávistné prejavy na internete a dochádza dokonca aj k dehumanizácii istých skupín. Kríza v spoločnosti sa ešte viac prehlbuje. Ako v takto vypetej atmosfére nepodliehať emóciám a čo môže pre upokojenie situácie urobiť každý jeden z nás? Budem sa pýtať sociálnej psychologičky Barbary Lášticovej z Ústavu výskumu sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied. Pani Lášticová, čo bola vaša bezprostredná reakcia potom, ako ste sa dozvedeli, že sa strieľalo na premiéra Roberta Fica.
Ja som včera bola na jednej takej akcii pre doktorandov, ktorú sme mali na Slovenskej akadémie vied a dozvedela som sa o tom počas tej akcie, sledujúc jednu diskusiu o duševnom zdraví v akadémii. A dozvedela som sa to tak, že kolega mi to ukázal na telefóne, že pozri, čo sa stalo a ja som na to veľmi dobre ani nevidela. A potom som chvíľu myslela, že to je nejaký hlúpy žart, že to proste nemôže byť pravda. Prišlo mi to veľmi nepravdepodobné, že niečo také by sa na Slovensku mohlo stať. Čiže v prvom rade som tomu vlastne nemohla uveriť. A potom, keď som to tak spracovávala, tak mi vlastne tak postupne dochádzalo, že ako keby je to nejakým vyústením tej takej eskalujúcej sa nenávisnej retoriky a tej hostility, ktorá sa tu tak zahusťuje posledné týždňa a mesiace v našej spoločnosti, žiaľ. Že akoby asi to bola otázka času, kedy sa niečo také stane, hoci to bolo mimoriadne nečakané a je to akože naprosto šokujúca udalosť, pretože je to bezprecedentný akt násilia, že by demokraticky zvolený politik bol takýmto spôsobom atakovaný. Nielen v našej spoločnosti, ale aj v Európe sa to už vlastne 10 ročia niečo takéto nestalo. Takže šok a trošku také vytrhnutie z tej našej bezpečnej bubliny relatívne stále ešte.
Tej eskalácii napätia v našej spoločnosti sa ešte dostaneme, ale povedzme si najprv, že čo môžu ľudia po takomto bezprecedentnom čine pociťovať? Vnímate, že nejaká emócia v spoločnosti aktuálne prevláda?
Hej, no závisí to veľmi silno samozrejme od toho, že na akej strane toho politického spektra možno aj ten človek stojí, ale nie len, pretože myslím si, že všetci ľudia bez ohľadu na ich politické názory pocítili šok a prekvapenie, hej, a v mnohých ľuďoch to môže spôsobovať extrémny hnev, hej, a potrebujú hľadať vinníka, potrebujú nájsť toho, kto je zodpovedný za tento hrozný čin. Iní ľudia môžu pociťovať úzkosť, môžu pociťovať obavy aj o svoj vlastný život, môžu cítiť to, že sa im vlastne zrútil nejaký ich systém bezpečia, záruk a môžu sa oni sami cítiť veľmi zraniteľní, ak vlastne nedokázali sme ochraniť premiéra, ktorý je jedno z najchránenejších osôb v štáte, tak ako sa mám ochraniť ja ako občan. Hej, čiže môže to vyvolať veľmi, veľmi rôzne pocity, ale určite sú tam pocity úzkosti, bezmocnosti, šoku, u mnohých hnevu a vlastne premýšľanie o tom, ako sa to jednoducho mohlo stať.
Poďme si to tak rozdeliť na drobné. Niektorí teda svoj hnev a frustráciu pretavujú do statusov alebo rôznych komentárov na sociálnych sieťach, prípadne ukazujú prstom na niekoho konkrétneho, že je za túto situáciu vinný, presne ako ste podotkli. Slovenský IT startup Elf AI napríklad zverejnil štatistiku, že miera nenávistných komentárov na sociálnych sieťach sa po útoku na premiéra zvýšila až o 60% oproti najhoršiemu dňu v histórii ich sledovania. Čo je za takýmito reakciami ľudí? Čo ich k tomu motivuje? Ako to čítať?
Hej, možno taká prvá vec, ktorá mi napadne je, že my potrebujeme jednoducho kontrolu nad tým, čo sa deje v našich životoch a v našom okolí. A jednoducho tú kontrolu sa snažíme nastoliť alebo získať s rôznymi spôsobmi. A toto je naozaj bezprecedentná situácia, kde nemáme žiadnu kontrolu, nerozumieme, čo sa presne stalo, nerozumieme presne, aké boli motívy, obávame sa, čo bude teraz, keď premiér leží v nemocnici, čo sa stane vlastne v spoločnosti, či sa to napätie ešte zostrí, alebo to bude šanca na to, aby sa hrany začali obrusovať. A vlastne takéto ventilovanie frustrácie na sociálnych sieťach je aspoň nejaký akt, kedy tí ľudia môžu mať pocit, že im to dáva kontrolu nad situáciou. Že aspoň dajú najavo svoju emóciu, dajú najavo tú pozíciu, kde stoja a označia niekoho vlastne ako vinníka, pretože to je vlastne ten spôsob, akým aspoň čiastočne získavame domnelú kontrolu. Samozrejme, nie je to veľmi psychologicky adaptívne v dlhodobej perspektíve, ale v tom danom okamihu to môže tým ľuďom poskytnúť aspoň trochu nejakú úľavu. Hej.
Ventilujú síce frustráciu, ale možno sa potom zamotajú do akejsi špirály nenávisti alebo teda takýchto veľmi hnevlivých komentárov. Ako by malo vyzerať to správne zvládnutie hnevu? Alebo dá sa vôbec rozprávať o tom, že ako správne zvládnuť hnev?
Hej, o tom sa určite rozprávať dá a v prvom rade asi by sa ľudia mali trochu zastaviť a v tejto chvíli sa asi zdržať komentárov, hej, ktoré majú nejaký nenávistný obsah, pretože to, čo sa stalo, bol akt nenávisti, hej, a akt agresie a na ne nie je dobré reagovať agresiou alebo nenávisťou. Čiže skôr by sa ľudia mali nadýchnuť a možno si tú agresiu vyventilovať v súkromí, zakričať si, proste povedať niečo svojim blízkym, vymeniť si na to názory, ale vypúšťať do verejného priestoru tú agresiu, to vlastne ako keby len eskaluje to napätie ďalej. A vlastne je úplne legitímne pociťovať hnev, je úplne legitímne pociťovať frustráciu, ale nie je legitímne vlastne ju ventilovať na nejakých skupinách ľudí a pripisovať im zodpovednosť za to, čo sa stalo. Pretože z toho, čo zatiaľ o tom vieme, ten útok vykonal jednotlivec. Nevieme príliš veľa o jeho motivoch a preto nie je v poriadku vlastne pripisovať zodpovednosť skupinám ľudí a tým spôsobom ešte tú nejakú nenávisť eskalovať ďalej.
Nikto z nás nechce žiť v spoločnosti, kde sa bude obávať prejaviť svoje názory bez toho, aby neočakával nejaký útok, či už fyzický, alebo aj verbálny. Možno tak, ako ťažké zranenie Roberta Fica bude spôsobať, že mnohé veci sa bude musieť učiť znova. Možno aj naša demokracia sa bude musieť znova učiť chodiť. A bude sa musieť znova naučiť tolerovať iný názor. A tolerovať to, že môžeme mať na jednu a tú istú vec rozdelený názor a že neexistuje univerzálny, správny názor na to, ako má smerovať Slovensko, Európska únia alebo celý svet.
Ak pociťujem strach, mám obavy, možno aj o vlastnú bezpečnosť, čo s tým robiť?
No v prvom rade je dôležité sa možno s tým strachom niekomu zveriť vo svojom okolí a vlastne možno prídeme na to, že aj tí druhí ľudia to majú podobne a možno pohľadať spolu nejaké spôsoby, akým spôsobom by sme ten strach mohli zmierňovať alebo čo by sme vlastne mohli urobiť, aby sme ho nepociťovali. A možno si vlastne povedať, že toto je skutočne bezprecedentná, výnimočná situácia a nejako sa tak zamyslieť nad tým, že ako bežne ten náš život ide a že či vlastne bežne my máme vôbec šancu sa ocitnúť v situácii, kedy by sme my sami boli ohrození vzhľadom na to, napríklad, aké sú naše politické názory alebo vzhľadom na to, kto sme, ako máme identitu, čo robíme. Ale pokiaľ tí ľudia samozrejme nie sú schopní tú úzkosť alebo ten strach, ktoré sú úplne legitímne zvládať, tak je veľmi dôležité sa obrátiť na odborníka, na psychológa alebo psychologičku, či už zavolať na nejakú linku, alebo teda sa skúsiť objednať nejakému terapeutovi, aby mohli vlastne s nimi odborne pracovať. Lebo je veľmi dôležité o tom strachu hovoriť, aby sme ho mohli transformovať na niečo iné. Hej.
A čo s pocitom, že žijem v spoločnosti alebo teda krajine, ktorej prestávam rozumieť? Pociťujem napríklad úzkosť z toho, že niektorí politickí predstavitelia idú proti môjim hodnotám, že sa vyostruje bežná konverzácia medzi ľuďmi, že dochádza k takýmto útokom a mám pocit napríklad aj, že od nenávisti sa plodí len ďalšia nenávisť.
Ja mám ten pocit, že tejto krajine nerozumiem v podstate celý život. Od 90. rokov môžem úprimne povedať a sú také epizódy, kedy je to lepšie. No to je ťažká otázka. Ako, na to môžu byť rôzne reakcie, ktoré sú pre rôznych ľudí adaptívne. Hej, niekto sa môže úplne odrezať od sledovania akéhokoľvek politického diania a môže vlastne žiť v nejakej svojej individuálnej bubline a sústrediť sa na svoje vlastné záujmy, na svoju rodinu, na tie úplne mikrozáležitosti jeho každodenného života. Čo samozrejme, ale v dlhodobej perspektíve asi nie je udržateľná stratégia, pretože žijeme v spoločnosti, žijeme v tejto krajine, sme jej súčasťou a nemôžeme vlastne ignorovať to, čo sa tu deje.
Najmä ak chceme byť aktívnymi
najmä,
občanmi.
Najmä ak chceme nejakú zmenu, ak sme ak s tým nie sme spokojní. A potom možno druhá taká stratégia je transformovať tú úzkosť alebo ten hnev alebo ten strach na niečo pozitívne, hej, že buď ako keby robiť niečo na úrovni komunity, lebo častokrát tá zmena, aj keď máme možno pocit, že sme bezmocní na tej celospoločenskej úrovni a že vlastne napriek tomu, že sa účastníme pravidelne vo voľbách a chodíme na protesty a ja neviem, podpisujeme petície, že nemáme veľmi šancu ovplyvniť to, čo sa deje, tak niekedy možno ako keby ten pocit tej politickej sebaúčinnosti sa dá dosiahnuť aj tak, že človek niečo začne meniť a robiť na mikroúrovni, na úrovni svojej obce, alebo komunity, alebo ulice, alebo domu, v ktorom žije. A aspoň tam ako keby môže mať pocit, že má šancu niečo ovplyvniť a možno ako keby tým, že aj on ovplyvní iných ľudí okolo seba na tej mikroúrovni aspoň naštartovať nejakú pozitívnu zmenu. Ale ľahšie sa o tom samozrejme rozpráva, ako sa to robí. Hej. Ale rozhodne nie je teda dobré ten hnev akoby vypúšťať von a ako keby ho ním nakazovať, alebo ako to, aké je to sloveso, kontaminovať verejný priestor.
Čiže viac sa špecializovať alebo fokusovať na menšie projekty, ktoré môžem aj zo svojej pozície zmeniť.
Presne tak. Hej, či už alebo vo svojej práci, hej, akože niečo pozitívne jednoducho a rozprávať sa s ľuďmi, hej, že snažiť sa možno v nejakých mikrointerakciách diskutovať s ľuďmi, vyjasňovať si názory, počúvať, snažiť sa porozumieť, snažiť sa hľadať spoločnú nejakú perspektívu na veci, ktoré sa tu dejú a tak ďalej.
Hovoríte, že diskutovať s ľuďmi, ale aspoň teda ja mám taký pocit v posledných mesiacoch, že my už vlastne ani nevieme, ako diskutovať. Hovorí sa dosť častokrát o tom, že spoločnosť na Slovensku je polarizovaná. Je to ale skutočne tak? A čo to vlastne znamená?
Hej, no polarizácia znamená dve veci. Hej, my vlastne v psychológii, ale aj v sociálnych vedách hovoríme o dvoch typoch polarizácie. Jedna je ideologická, jedna je afektívna. Tá ideologická polarizácia je o tom, že vlastne sa spoločnosť rozdeľuje na nejaké názorové tábory a tie názory v tých táboroch sa čoraz viacej od seba vzdialujú. Stávajú sa čoraz extrémnejšími a navzájom od seba vzdialenejšími. A tá afektívna polarizácia je o tom, že potom už tie naše názorové skupiny sa akoby stávajú súčasťou našej identity a my vlastne veľmi silné negatívne emócie pociťujeme voči tomu druhému táboru. Čiže jedno je o nesúhlase, a to druhé je o negatívnych emóciách voči tým, s ktorými nesúhlasíme. A tie emócie zohrávajú nesmierne dôležitú úlohu v tej spoločenskej polarizácii. Ale vlastne tá polarizácia neznamená ešte nevyhnutne konflikt. Hej? Tá polarizácia je o narastajúcom tej vzdialenosti medzi tými skupinami, kdežto konflikt je skôr o konfrontácii. A polarizácia sama o sebe nevyhnutne nemusí byť negatívna. Hej? My ju používame v takom negatívnom slova zmysle a teraz sa to vlastne aj veľmi hodí na to, čo sa tu u nás deje. Ale tá polarizácia trošku môže aj znamenať to, že tie skupiny si ako keby cibria a brúsia tie svoje názory, že možno sa trošku tak ako by potvrdzuje ich identita a niekedy to vlastne môže byť pre tie skupiny aj pozitívne v istom slova zmysle, ale je problém, ak sa tá polarizácia najmä afektívna stáva toxickou. Hej, čo sa obávam, že my sme sa už do tohto štádia našej spoločnosti dostali.
No a dostali sme sa vlastne aj do štádia, kedy tá polarizácia prerastla až do bodu použitia fyzického násilia. Tak. Dokonca voči jednému z najdôležitejších verejných činiteľov, premiérovi Slovenskej republiky. Je to nejaký bod zvratu?
No, ja sa domnívam, že to je bod zvratu, ale tých bodov zvratu sme tu už mali niekoľko, keď si spomeniete v poslednom období. Mali sme tu vraždu novinára, mali sme tu vraždu pred teplárňou, ale toto je asi úplne iný level, hej, ešte, kedy vlastne niekto, kto bol demokraticky zvolený do svojho úradu, ako keby bolo mu siahnuté za život len za to, že ten, možno s ním niekto nesúhlasí. Ťažko povedať, nevieme ešte dosť veľa. Vieme to len na základe tých náznakov, ktoré prebehli médiami, že ten pán vlastne nesúhlasil s politikou vlády. A toto je akože ešte iný level. Hej? Že vieme o tom príliš málo, ale teraz sa podľa mňa musíme zamyslieť nad tým, že ako sme k tomuto sa vlastne mohli dopracovať ako spoločnosť. A ja sa naozaj obávam, že tá nenávistná retorika, ktorá tu eskalovala a začala akože začalo to počas pandémie, pokračovalo to počas vojny na Ukrajine a veľmi silno to eskalovalo tak pred parlamentnými voľbami, ako aj okolo prezidentských volieb, že jednoducho tá nenávisť a tá hostilita sa stáva akoby už mainstreamom a stáva sa akoby normou, hej? Že sa normalizuje tým, že jej je tak strašne veľa okolo nás, že vychádza aj z úst najvyšších štátnych činiteľov opakovanie a že sú obviňované, dehumanizované celé skupiny ľudí, hej, tak potom odtiaľ je skutočne už len krok aj k hostilnému konaniu, pretože ak sa tá hostilita stáva v spoločnosti normou, tak už proste to konanie hostilné až tak nemôže nás asi prekvapiť. Žiaľ.
A čo môže tento konkrétny útok, teda atentát na premiéra, vyvolať vo vývoji spoločnosti? Ako to môže ovplyvniť tú polarizáciu, o ktorej sa rozprávame?
Ako, ja neviem to úplne presne odhadnúť, ale v zásade zrejme možno môžeme hovoriť o dvoch scenároch. Jeden, ten optimistickejší, je taký, že jednoducho sa zastavíme a trošku sa nad sebou zamyslíme, že či toto je naozaj to, čo chceme. Hej.
Vnímame napríklad snahu súčasnej prezidentky Zuzany Čaputovej a budúceho jej nástupcu Petra Pellegriniho, ktorí sa vedľa seba postavili a presne vyzývali na tento
pokoj.
Toto
je úplne kľúčové a to je skutočne akože znakom politickej zrelosti oboch týchto ľudí, že toto urobili, pretože jednoducho teraz je to na tých politikoch, aby začali spájať, hej, že aby tá rozdeľujúca retorika, ktorú sme tu mali posledné mesiace aj v podstate aj roky, sa zmiernila, aby sme začali hľadať to, čo nás spája, aby sme si povedali jasne, kde sú červené čiary, aby sme si jasne povedali, čo my chceme ako spoločnosť, aký chceme byť, pretože asi nechceme, aby sa tu zabíjali politici, hej. To asi nie je krajina, v ktorej každý z nás chce žiť. Čiže pre mňa je úplne kľúčové, aby verejní činitelia toto začali komunikovať, že musíme sa preniesť cez naše politické rozdiely, lebo tá polarizácia sa stáva problematickou presne vtedy, keď už nie je o názorových rozdieloch, ale je o identitách. O tom, kto sme my, kto sú tí druhí, o navzájomnom osočovaní, obviňovaní, napádaní až agresii. A tam sme sa my dostali a s týmto musíme pracovať a to je v rukách skutočne tých, ktorí ten verejný diskurs ovplyvňujú najviac a to sú politici. A preto nesmierne oceňujem iniciatívu budúceho prezidenta a súčasnej prezidentky, že sa toho ujali, lebo to je asi rolou prezidenta takýmto spôsobom zmierňovať konflikty, zacelovať rany a byť nad vecou, hej, a nad tým všetkým. No a ten druhý scenár, ktorého sa ja veľmi obávam, ale dúfam, že sa k nemu nedopracujeme, že budeme natoľko zrelí ako spoločnosť a že naše politické elity budú natoľko zrelé, je to, že jednoducho sa to využije na ako keby budovanie politického kapitálu. Hej? Lebo už včera sme to videli v náznakoch v tej tlačovke, ktorá bola po tých udalostiach, keď pán Blaha, ale aj pán Danko, vlastne jeden z nich obvinil teda novinárov, obvinil opozíciu z toho činu a druhý z nich vyhlásil politickú vojnu. Hej. A napriek tomu, že samozrejme množstvo politikov vládnej koalície vyzývalo na nejakú empatiu, jednotu a tak ďalej, tak tieto hlasy sú silné. Hej, že teraz je otázka, že kto bude hlasnejší a kto naviaže na seba viac emócií a viac ľudí, hej, kto dokáže lepšie mobilizovať prostredníctvom tej retoriky. Či tí, ktorí chcú zmierňovať konflikt, alebo tí, ktorí naopak ho chcú živiť, aby ho mohli využívať na skorovanie politických bodov. A to je podľa mňa naprosto nezodpovedná stratégia, pretože politici by si mali uvedomiť, akýkoľvek hnev môžu cítiť ako ľudia, ako kolegovia Roberta Fica, ako partneri dlhoroční v politike, že majú jednoducho zodpovednosť za to, čo hovoria a že ich slova nemôžno brať na ľahkú váhu a že ich slova môžu potom viesť aj k nejakým činom. Hej. Takže je to na nich podľa mňa, akým spôsobom dokážu túto situáciu zvládnuť.
A v tejto chvíli mi dovolte aj povedať to, že vzhľadom na tie udalosti prerušujeme akúkoľvek politickú aktivitu, na neurčito. To sa týka aj dnešného zhromaždenia, to sa týka aj kampani a všetkého, čo s tým súvisí. Veľmi rád by som v tejto chvíli vyzval všetkých občanov a najmä politikov, politických lídrov na zdržanlivosť. Teraz je čas na akési politické zmierenie, teraz nie je čas na eskaláciu, na nové útoky, na bičovanie vášni.
Hovoríme síce o politikoch, ale svoju úlohu v spoločnosti majú aj médiá alebo rôzne autority, ktoré sú na Slovensku, prípadne aj influenceri. Lebo určite. Áno, to sú ľudia, ktorých sledujú 10 tisíce až stovky tisíc ľudí. Čiže aký postoj by mali zaujať teraz?
No a ja si domnívam, že všetci by asi mali nabádať na pokoj, hej, na zmiernenie, na odsúdenie násilia a na to, že jednoducho násilie sa nemôže stať v tejto spoločnosti normou. Hej. A takisto veľmi oceňujem, že opozícia včera zrušila protest. Hej, ja mám pocit, že väčšina ľudí to pochopila, aká je tá situácia vážna a že intuitívne rozumejú tomu, že nemôžu eskalovať ten konflikt ďalej. Ale pevne verím, že to tak naozaj aj bude a že sa nájde nejaké riešenie, ako vlastne sa preniesť cez túto nesmierne ťažkú situáciu, ktorá podľa mňa traumatizuje celú spoločnosť bez ohľadu na to, na ktorej strane politického spektra stoja. A samozrejme, že média a influenceri a ľudia, ktorí majú veľký počet followerov, čitateľov, v tom majú kľúčovú úlohu, aby vlastne tieto normy, pozitívne sociálne normy šírili ďalej.
Potom je tu samozrejme aj otázka, že čo môžem urobiť v tejto chvíli ja sám, individuálne. Ako začať napríklad od seba?
No napríklad, že nešírim nejaké nenávisné veci na internete, alebo nešírim hlúpe vtipy o tom, čo sa stalo.
Prípadne hoaxy,
hej. Pretože už napríklad aj cez šírenie nejakých memečiek alebo vtipov my ako keby normalizujeme to násilie a to, že je vlastne OK, že sa niečo takéto stalo.
A možno práve dehumanizujeme.
A dehumanizujeme, niekoho. Hej, pretože jednoducho bol zautočilo sa na človeka, hej, akože ten človek teraz je v nemocnici v ťažkom stave a ako nie je to absolútne korektné takýmto spôsobom. Asi toto je také prvé, čo môže každý z nás urobiť, že keď sa stretneme aj s nejakými prejavmi akoby hejtu v komunikácii alebo takej schadenfreude, ako sa tomu hovorí, že takej škodoradosti, hej, tak trošku ako keby toho človeka dať do perspektívy, že ale toto fakt nie je korektné takto o tom uvažovať, lebo už to zašlo príliš ďaleko.
Vy ste spomínali počas rozhovoru, že je naozaj potrebné diskutovať, rozprávať sa medzi sebou. Máte nádej, že to dokážeme?
No, ja mám ten problém, že ja žijem v totálnej bubline, kde to dokážeme, hej, že mám veľmi málo kontakt s ľuďmi s opačnými politickými názormi, ale čo je absolútne kľúčové je, aby sme si vlastne, aby sme si prejavovali navzájom rešpekt. Mm. Hej, že jednoducho nie je to o tebe, je to o tvojom názore, ty máš právo na svoj názor, ja chápem, že ty to tak vnímaš zo svojej životnej skúsenosti, tak mi povedz, akože prečo to tak vnímaš. Ale prepáč, no nepresvedčil si ma, hej, že je to o nejakom základnom medziľudskom rešpekte a empatii voči tomu druhému človeku a to sa nám nejako stratilo, hej, že a tá polarizácia totiž to akoby sa niekedy príliš čierno-bielo vníma len ako rozdelenie na nejaké dva tábory, ktoré sú homogénne, hej, ale aj v tých dvoch táboroch sú veľmi rôzni ľudia, ktorí môžu mať v istých ohľadoch naprieč tým rozdelením spoločnosti strašne veľa spoločného. Hej, čiže keď budeme hľadať to, čo nás spája, keď budeme hľadať nejakú spoločnú víziu pre Slovensko, pretože my máme nejakú spoločnú identitu. Hej, všetci sme občanmi tejto krajiny, všetci chceme, aby sme sa tu mali dobre, aby sa tu dobre žilo nám aj našim deťom, tak poďme pracovať na tom, čo máme spoločné. A niekedy ja som mala aj pocit, že keď ste sa pýtali na tie médiá, že často, príliš často sa v niečom tá polarizácia zdôrazňovala v posledných mesiacoch. Mm-hmm. A že keď my o nej toľko hovoríme, my ju vlastne aj vyrábame tak trochu. Hej. Že možno sa skutočne sústrediť na to, čo nás spája a kam chceme smerovať ako krajina alebo ako spoločnosť a na čom sa vlastne dokážeme zhodnúť a zhľadať ten bod prieniku, pretože bez pochyby tých bodov prieniku je nesmierne veľa. Hej. Keď už len začneme na nejakých úplne bazálnych veciach, že čo chceme pre naše deti alebo pre naše rodiny alebo pre našich rodičov, ako chceme, aby tu vyzerali školy, zdravotníctvo, tam sa asi všetci zhodneme, hej, alebo na mnohých veciach.
Pýtala som sa aj v tom kontexte, že myslím, že mnohí ľudia teraz zažívajú napäté alebo možno aj konfliktné situácie priamo v rodinách. Takže ako napríklad toto riešiť?
Hej, no tam akoby v istom okamihu, ak je ten konflikt príliš vyhrotený, a to hovoria aj psychológovia, ktorí sa venujú transformácii konfliktov, tam už sa toho príliš veľa urobiť nedá. Ale fakt, že vždy funguje to, že hľadajme to, čo nás jednoducho spája. Hej, že kým to ešte je možné, tak bavme sa o veciach, ktoré sa týkajú rodiny, ktoré sa týkajú detí, ktoré sa týkajú našich záujmov, lebo tam v podstate asi nájdeme zhodu alebo dokážeme sa počúvať, že vyhýbajme sa. Ale zároveň sa rešpektujme, hej, že keď príde reč na niečo, čo nás rozdeľuje, tak rešpektujme ten názor a prípadne buď odíďme z tej situácie, ak je nekomfortná, alebo sa snažme to nejakým spôsobom rešpektujúco tú konverzáciu ukončiť, že pozri, viem, že sa na tomto nezhodneme, tak poďme sa rozprávať o niečom inom. Hej, že ja ťa rešpektujem ako človeka, ale s týmto sa na tebe nezhodnem. Ale ťažšie sa to robí, než sa o tom hovorí. Hej, častokrát. Že častokrát sa niektorým témam aj vyhýbame. Hej. Mm. Niekedy možno je dobre tú tému otvoriť aj za cenu konfliktu, lebo ten konflikt môže viesť ultimátne k niečomu dobrému. Hej, že sa vykričí, vyrozpráva a potom sa tá situácia možno vyjasní, ale je to ľahšie o tom hovoriť, ako to robiť v každodennom živote. Hej.
Je to určite náročná situácia a každý individuálne ku nej pristupujeme. Čiže treba si odniesť z tohto rozhovoru, že treba začať od seba rešpektujúco komunikovať a teda hľadať, čo nás spája.
Presne tak, ale samozrejme nemôžeme začať od seba len my ako ľudia, ale nad týmto my máme kontrolu. Ale samozrejme je kľúčové, aby politické elity teraz v tejto chvíli začali vlastne komunikovať spôsobom, ktorý je spájajúci, pokojný, ktorý hľadá vlastne nejakú jednotu a dáva nám nejakú nádej, hej? Pretože ten akt, ktorý spáchal ten pán, tak mne to pripadá ako akt obrovskej frustrácie, hej, ktorá často vyplýva z beznádeje, zo straty kontroly, zo straty zmyslu, ktorá keď sa spája ešte s tou takou akoby spoločenskou anómiou, čiže pocitom, že nikomu sa tu nedá veriť, inštitúcie nefungujú, ľudia sú rozhádaní, neexistuje tu nejaké základné sociálne puto, tak to vlastne veľmi potom akoby silno facilituje to, že tí ľudia sa uchýlia k nenávistnému konaniu, lebo to vidia už ako jediné posledné legitímne možné riešenie tej situácie.
Čiže možno aj z našej strany, ako zo strany občanov, viac apelovať na politikov, aby upokojovali tú situáciu.
Presne tak. A teraz je zrejme tá situácia, kedy asi si to všetci uvedomili, dúfam. No, že tak, táto situácia je tak ťažká, že asi už to ako horšie ani nemohlo vyeskalovať. A teraz je naozaj na tej spoločnosti a na tých politikoch, či sa k tomu postavíme konštruktívne, alebo to budeme proste tlačiť ešte ďalej. Čo pevne verím, že tam to nedôjde, lebo neviem si úplne presne predstaviť, aké by boli dôsledky.
Toľko sociálna psychologička Barbara Lášticová z Ústavu výskumu sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied. Ďakujem, že ste prišli k nám do štúdia.
Ďakujem za pozvanie.
Ak pociťujete silné emócie, úzkosť, hnev, prípadne sa obávate o svoju bezpečnosť, neváhajte kontaktovať krízové linky pomoci, napríklad internetové poradne ipečko.sk alebo Ligu za duševné zdravie. Zoznam liniek nájdete v popise tejto epizódy. Ak hľadáte ešte ďalšie podcasty na počúvanie, dnes vychádza Piatoček a Tech FM, zajtra Technologický klik, Filmové vertigo a Sobotné dobré ráno a v nedeľu, ako vždy, Dejiny. Na dnes je to všetko, počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka SME s Janou Maťkovou. A okrem mňa Dobré ráno každý týždeň pripravujú aj Eva Frantová, Tomáš Prokopčák, Zuzana Kovačič-Hanzelová, Marek Franko, Adam Blaško, Viktor Hlavatovič, Erik Kmotorka a Jakub Hrubší. Počujeme sa opäť v pondelok.